Yepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün 2009 yılın 24. sentyabrı. Yepyeni perşembe günü. Havarlar günlüğü yepleşimine başlamadan önce günün sağladığın havarlarını kardeşim Altın Amanrılık izinle dinleyelim.
Selam kadirli dinleyiciler. Başta havarların kıyıtkıca madmunu bilen tanışı olun. Şun Birleşen Milletler Romatının Xoğupsızlık Genişinde yadro yaraqlardan adat dünya varıdı rezolüciya bir ağızdan kabul edildi. Amerikanın Pittsburgh şehrine iqtisadi taydan ösen 20 devletin samiti geçirilýär. Türkmenistanın prezidenti yaraqsızlanmak meselesine başlanan halkara konferensiyasını Aşgabatda geçirmegi teklif etdi. Ayda suwun bardygyna şaýatly edýän faktlar tapyldy. Inne suw beýlik habarlaryň dowam mazmuny bilen sizi tanıştyrýar. Şuňa Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşinde yaragsyzlanmak meselesine başlanan maslahatda ýadro ýaragyndan azat dünýä barada rezolýusiýa bir agzdan kabul edildi. Bu baradaky duruşa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama alyp bardy. Oňa howpsuzlyk geňeşine girýän 15 döwletiň wekilleri gatnaşdylar. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan öňe sürilen rezolýusiýa atom ýaragynyň ýaradylmagynyň öňüni almak meselesinde has aktiw hereket edip atom terrorçylygyndan abanýan Hope azaltmağa gönüktürlýär. Amerikanyň Pittsburgh şäherine iqtisady taýdan ösen 20 döwletiň samiti geçirilýär. Bu 2 günlük samitiň başyna iqtisady ösüşi dikeltmek hem-de howany maýyllamak ýaly meselelere garalar dilip garaşylýar. Iqtisady taýdan ösen ýurtlaryň 20-ligine ösen ýurtlar bilen bir hatarda Hitaý, Hindistan we Braziliýa ýaly tez depgini bilen ösýän iqtisadiýetli ýurtlar ýerýär. Bir ýyl mundan ötel global iqtisady çökkünni göze çykalýary Pittsburghda geçirilýän bu samit 3-nji ýyly duruşyk bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2010-njy ýylyň 1-nji ýarmynda yaragsyzlanmak meselesine başlanan halkara konferensiýasyny Aşgabatda geçirmegi teklif etdi. Şeýle-de ol Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasyny eden çykşynda şeýle diýdi.
Главной целью внешней политики Туркменистана было и остается всемирное содействие мировому сообществу в его усилиях по
утверждению. Туркменистанын дашыр саясатынын эсасы максаты дүйнө жемчилигинин коопсуздугунун глобал системасына дөрөтмөк абатта эдиген талаларын колламактан ва аларга жардам бермектен ибарат болуп турярды. Шейле болмогуна эм дөвам эдер деп Туркменистанын президенти Бирлешен Миллеттер Роматынын баш ассамблеясына дене чыгышын айтты. Геплеер Азаттык радиосу. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Şeylede Gurbanguly Berdimuhammedow New York'ta parahatçılık oyuncu Nobel bayrağının laureatı Amerikanın Birleşen Ştatlarının öňkü döwlet sekretari Henry Kissinger bilen duruşupdyr. Bu arada Türkmenistan.ru internet gazeti maglumat berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň prezidenti halkara jemgyýetçiligini gyzyklandyrýan meseleler boýunça awrely siýasatçynyň pikirlerini dinläp Türkmen-Amerikan gatnaşyklary barada hem pikir alşypdyr. Jenap Kissinger geografiki yerleşişi hem-de bi-taraplyk siýasaty sebäpli Türkmenistanyň Merkezi Aziýa regionyna parahatçylygy hem durnuklylygy ornaşdyrmak meselesinde möhüm rol oýnaýanyny berlepdir. Şeýle-de ol neft gazyň durnuklu tranzitini üpçün etmek hem-de gaz geçiji sistematynyň dürli uğurlylygy wagtda türkmen häkimetleriniň öňe süren inisiatiwalaryna ýokary baha beripdir. Mundan başga Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorkda Türkiýanyň Premier-ministri bilen duşup, gepleşik geçenligi xabar berilýär. Iranyň prezidenti Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna çykyş edip, Israýly Palestin territoriýasyna adam käçlikde siýasaty alyp barýanlykda aýplady. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm xabarlarynyň käberleri bilen tanış bolýanyňyz. Adatdan tolkunlarından aýrylmaň.
Kadirli radyo dinleyiciler, haberler günleliği yepyeşimizin birinci bölümünde Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası'ndaki liderlerin çıkışlarına sinimizi, Türkmenistan'ın prezidentinin Baş Assambleyası'ndaki çıkışına yürüyte sini, Türkmenistan'ın iş alıp barayan daşar yurt kampanyaların yerli işçilere karayışı ve onların arasında dören kâbir konfliktlerle bağlı komentar yani. Talipların Demiralı Oğanistan'a hücumların artyanı hakkında hakkı mağlumatı ünsünde ödürler. Gepleşiği men Akmurat Kuruvallı alıp barayarın. Yirminci sentyabrda Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının 64. sessiyasi öz işine başladı. Şol günü Amerikanın Birleşen Ştatlarının, Libya'nın, İran'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri çıkış ettiler. Prezident Barack Obama öz çıkışını umuman yadro yararsızlandırmak, yakın günde oradaki parahatçılık prosesinin barışı doğrusuna durup geçti. Gelin bu aradaki yingrak söhbeti Germaniyada havarşimiz Arad Ferruş'ten dinleyelim.
Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının sessiyatına şu vakta selli çıkış eden siyasetçiler diplomatik dil ulanmak arkali fikirlerini yaşırıp durmadılar. Amerikan Prezidenti Barack Obama öz çıkışında global problemaları çözmekte Birleşen Ştatların teyze siyasetinin dünya arkadaşı olan maslagada dayanandığına aitti. Ol yöne beyleki yurtlar hem öz paylarını düşen cevapkâsılığı yerine yetirmeliydi.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone.
Dünyada yekirikte hareket edenliği için Amerika kayanlar inni bir kırada durup da dünya problemalarını Amerika'nın bir özünün çözerine karışıp bilmez. Biz dünya bilen iş salışara teyze devir uğruna can ettik. İnni global kıyınçılıkları yenip geçere, özümüze düşen cevapkarsılığı üstümüze alara hemmemize vakt gelip yetti deyip Obama anıqtadı.
To take our share of responsibility for a global response to global challenges.
Doğuşluqda Birleşen Milletler Kurumasi yeti tanqit astına da alındı. Bu kurumada ilkinci kadar çıkış eden Libya yolbaşısı Muammer Kaddafi Havuptalık Genişini demokratik değerliyip yazgardı. Ol genişin 5 emişelik ağlasının köpüsü 2. Cihan Nusun'la yeniş kazanan yurtlardıydı.
Ama lan meclis elemen ibara an ıttaiyye emniyye, ıttaiyye siyasiyye, li ashabin mekaadid daim.
Havuptalık Genişi emişelik oranı bağırlar için havuptalık feudalizmi, siyasi feudalizm bolup duruyor. Bu oranlar bizim karşımıza olanlar. Ona havuptalık genişi diyemeli değil, terör genişi diyemeli deyip Kaddafi aitti.
يحميهم ويستخدموه ضدنا وبالتالي لا يسمى مجلس أمن مجلس رعب
إيران بريزيدنتي محمود أحمدي نجاتم تخشنا برلشن ملتر قرامتني آياب ترمدي
قابل قبول نيست كسازمان ملل وشوراي أمنيات
Karar çıkarmakta demokratik çareleri ulanıp, ehli yurtlar ve hükümetlere vekilçilik etmeli, Birleşen Milletler Kurumasına, Havuptalık Genişine, dine öz behvitlerine kulluk etyen sağınlıcı hükümetin ağırlık etmeli kabul ederlik değil. Ayrıca dine medeniyet, ideya ve cemiyetçilik fikirlerinin kesitleyici faktör bolmalı dünyasında. Hazırki yağdayın devam etmeli mümkün değil, düyüklü özgürüşler hükmen bolmalı. Biz bir teyze sistemani, teyze dünya sistemasını ornatmağa sinir şart deyip İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad'a itti.
Yek nezame novin der cihan hastim.
Hazır köp adamları oylandırıyan İran ve onun atom programması. Dünyanın 6 güçlü devletinin dışarı işler ministerleri öndeki gepleşiklerde yadro programması var da öğlerinin Tehran'ın bir çınlıkı cevaba karışıyandıklarına aidiyarlar. Birleşen Milletler Kurumasının Havuptalık Genişinin 5 emişelik ağdası Birleşen Ştatlar, Orsiyet, Hıtay, Britanya ve Fransiya Almanya'nın hem katlaşmağına 1. Oktyabr'da İran bilen gepleşik geçirir.
Germaniyada havarşimiz Arad Ferruş. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyası'nın sessiyasi bilen bağlı söhbetimizi devam ettiriyor. Birleşmiş Milletler Kurumasının Baş Assambleyasına 18 minutluk çıkışına Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow bu kurumanın preventiv diplomasiyası boyunca Aşgabatdaki merkezinin rolünü güçlendirmek doğrusuna durup geçti. Ol şeylede enerji geçireceğinin hopsuluğu arada halkara kanunçuluk dokumentini tayyarlamak hem yaraksızlanmak meselesi boyunca Türkmenistan'ın halkara konferansiyanın geçirilmek yali meselesi hem teklifinde öne sürüptür. Eytem Prezident Berdimuhammedow'un qozgan meseleleri ve öne süren teklifleri şunki halkara derecesinde ne derecede ähmiyetli hem yerlikli mesele. Bir doğrusuna sinçilerin karayışı nehiyeli gelin şu aradaki kardeşim Allah Murat Rahim'in tayyarlan sinini bilelikte dinleyelim.
Prezident Berdimuhammedow'un çıkışı umumanlanna giyin erimdeki meseleleri, şolsanna Birleşen Milletler Uramasını reform yerlemek, BMG'nin hopsuzluk yengeşinin işini effektiv urnamak, BMG'nin Aşgabatdaki merkezinin rolunu güçlendirmek, global derecede tədi energiya modelini işləyip düzmek, energiya geçiricilerinin hopsuzluğu ilen bağlanışıklı halkara kanunçuluk dokumentini tayyarlamak, regionların yaraqsızlanmağı, terörizm ve neşe kaçakçılığı yali problemalara karşı görüş yali meselelerde deyip geçti. Türkmenistan'da siyasi ve sosyal reformaları uzağa çektiriyenlikte tankıytlanlık gelinyen Türkmen Prezidenti, BMG'nin Baş Assambleyasının münverinden eden çıkışında neyem çünler Türkmenistan'daki reformalar var da gürrün qozgaman, eytem Birleşen Milletler Uramasının işini reform yerlemeğin zerurluğu var da gürrün etdi.
Организация Объединенных Наций должна стать опорой и созидательной деятельности государств.
Birleşen Milletler Uramasy adalatly we sağlaşykly halkara gatnaşyklaryny döretmekde döwletleriň döredijilikli işiniň gollagçysy bolmalydyr. Şu nuktayı nazardan Türkmenistan, Birleşen Milletler Uramasının reformirlenmek meselesine hem ilt veriyor. Bizim fikrimizce, öz işinin kebir cahitlerine, bizim bu uramamızın kemilleşmeğine ve şun kugunun talaplarına göre has efektif olmağına zerurluk var.
Efektivnosti, soğutestveni, trebuniyem siyogişva dnia.
Yine şol uraltın ödününe de Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uraması bilen hizmettaşlıklarını hasa östürmeğe tayyardığını nıltan Prezident Berdimuhammedow, BMG'nin Aşgabatdaki regional preventiv merkezinin rolünü güçlendirmeklüğün hem zerurduğunu öne sürdü. Türkmenistan boyunca bilermen tarih hırımlarının doktori Artyom Ulunyan, BMG'nin region boyunca Aşgabatdaki merkezinin hakikattanım Türkmenistan için mühim rol oynayıp bilecek merkezliğine aitti.
Многие аналитики ранее считали, что это просто лозунг. В действительности, как я...
Көп аналитиклер башта бу меркез барадагы идеяны йөне бир бош чыгар деп хасаплаптылар. Yine menin pikirimçe, Türkmenistan'ın hedirki hakimiyetleri öngü bilen BMG'nin bu merkezinin üstü bilen özlerinin regionnaki pozisyalarını güçlendirmek isteyerler. İkinciden, olar merkezade regionunu giyasiyatı taydan özü tiyarlı bir zona yurmak ve onu da energi resurslarına bay Türkmenistan'a mühim rol vermek isteginden uğralyarlar. Üçüncüden olsa Türkmen hakimiyetleri BMG'nin merkezini dine bir Oğanistan'daki yağdayları durnuklaştırmak maksadı için ulanmak gülen hem çayaklanmayan, eğitim Merkez Adya'daki ve Şoltan'la Türkmenistan'daki energi geçiricilerinin hopsuzluğunu üpçün etmek maksadı için hem ulanmak isteyerler. Şu nukta nazardan Türkmen hakimiyetlerini dine bir BMG'nin del eğitim Avrupalıların ve Amerikalıların bu mesele ünitlerini çekmek için hem ulu şanslar var.
Это европейцев и американцев именно к этой проблеме.
Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının sessiyasının neden çıkışını turva provotların geçiyen uğurlarının geografiki taydan bir taraplayın olmağının dünya bağlarının yağdayına da yaramaz tesir ediyenliğini belleyen Prezident Berdimuhammedow, Merkez Aziya regionunu ve Kaspiyaka sevitinle yaraksızlanmak meselesinin hem mühimdüğünü nıltadı. Türkmen Prezidenti hatta şu mesele boyunca gelecek yılın başında Türkmenistan'la halkara konferansiyasını geçirmek teklifini hem öne sürdü. Energiyani diversifikasiya etmek meselesi bilen bir vaqtda Türkmen prezidentinin yaraqsızlanmak meselesini de qozgamagy, onun ortiyetin harbi basışlarından huga çeredýän bolmagy mümkin diýen garaýyşlar hem döretdi. Emma analitik Artyom Ulunyan meselenin diňe ortiyet bilen baglanşykly değerligini öňe sürýär.
Достаточных вооруженных сил, не имея особых отношений оборонных, союзнических.
Yeterli karu kuwaty bolmadyk we hiç ýyly harby bloklara ýagramalara da agda bolup durmayan Türkmenistan bu regiony awanmak mümkin bolan islendik gurbatyşlary adaltmaga çalyşýar. Şoltanda ul Merkez Aziýa regionuny harby siýasy blokların täsirleriniň jemlenmegini de islemeýär.
центральноазиатском регионе не концентрировались военно-политические блоки.
Кәбір білерменнерің пікірічі, энергия ресурсларына бай Меркедазия регионы сон құлаутлар хақиқаттаным дашарқы үйшілерің тәтір орынна кей потенциал регионларынан бейрі қатапланыяр. Шынықты айнадардан олар бұғырды Меркедазияның дөулет лидерлерінің білдіріян аладаларының хем ерлікті зәлігін айдиярлар.
Hormatly radiodinlejiler, siz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna çykyşy bilen bagly synymyzy dinlediňiz.
Türkmenistanyň hukuky ýetiligini gorulmak üçin döwlet kanunlary raýatlara nähili kepilleri we gorawlary berýär. Käbir bilermenler 1990-njy ýyllaryň başlaryna kolhoz ýetiliginiň dargadylmagyna hukuky ýetilik bilen baglanyşykly kanunlaryň bozulandygyny aýdýarlar.
Katarlaş niýar şol wagty kolhoz ýetiligini döwlet ýetiligine geçirdi.
Ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almagyna girilen soňky çäklendirmeler olaryň mümkinçiliklerine nähil täsir edýär. Şular barada ýörüýçe töhbetimizi dinlemek isleseňiz, 4-nji gün agşam we 5-nji gün irden efire çykýan insan hukuklary programmamyzy dinlemäge çagyrýarys.
Ýepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri ýepleşigimizi dowam etdirýär. Öň habar berişimiz ýani Lewap welaýatynyň Samanepe diýen ýerine Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň guruluşyna türkmenistanly işçiler bilen hytaýlylaryň arasyna çakmyşyk bolupdyr. Munyň nähili sebäpleri bar, onuň nähili netijeleri getirmegi mümkin. Şu temadan post-sovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiniň kommentariýasyny kärdeşim Nazar Hudaýberdin dinleýin.
То, что произошло между туркменскими и китайскими строителями на участке газопровода в районе Самандепе.
Самандепеде газ турбасының курулушына туркмендер белән хытайлыларның арасында булган чакнышыгы булып кечен бер вакыйга аттандырмаган булыр. Йөне оңа чынлыкый хадисе үкмүнне бахада берип булыр. Шул вакыйга карашылмады. Һәм берҗек нәтиҗәсе өмүннән чак эделгән өсеше ие булмадымы? Mundan öňem Türkmenistanly işçiler özlerini kemsedenlerini, daşary ýurtly işçiler bilen deňeşdirilenine, deň däl şertlere sezewar edilenine, şunyň ýaly ýagdaýlar bilen ýüzüwiz bolupdylar. Ýöne häzirki ýaly köpçülükleýin ýarylma, partlama bolmanyny diýen ýaly. Niýazow döwründe türkmenleriň kemsedilmesi her adamda diýen ýaly duş gelýärdi. Ol döwlet siýasatydy. Daşary ýurt firmalary öz biznes işlerini Türkmenistanyna açanlaryna, guruluşyklara başlanlaryna, yerlerde türkmen işçileri doly hukuksyz ýagdaýda galdylar. Kehalatlarda olaryň wehmi takları şol bir iş üçin daşary ýurtlularyň kydan 4 esäçinli kemeldiripdi. Ukrain kompaniýalary yerli işçilere maksada laýyk wehmi takyny teklip edenine Türkmenistanyň ýokary derejeli çynowniklerini muňa ilaýak garşy çykanlyklaryny türkmenler öz aralaryna häýlişini niýatlaýarlar. Çynowniklar işe duran türkmenleriň aýlyklaryny epesli kemeltmegi ukrainlerden talap edýärdi. Ine Niyazow'un öz vatandaşları varasındaki atalık aladası şeyledi. Yerli işçilere karşı edenettilik Türkmenistan'daki Türk, İran, Fransız kampanyalarına da hüküm sürüyerdi. Niyazowçılık bürokratiya bu dağıtları göz yumup görmedikten, bilmedikten molyardi. Niyazow'tan sonku dövür Türkmenler için şunun yali hukuksuz kontrakı sisteması üyütüldü mü deyip, Post-Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetski kommentariyasını devam ettiriyer.
Случай с китайскими работодателями на строительстве газопровода не стал исключением.
Gaturwasynyň gurulşygyna bolan wakada hadadan çykma bir ýagdaý däldir. Şo ýerde işleýän ýa işlän gurulşykçylaryň sözlerine görä, rehmet şertleri başda erwedem däl eken. Biraz wagtyň geçmegi bilen hemme zat erwetligi tarap üýtgä ugrapdyr. Aýlyklar azaldylyp, berilýän azygyň, naharyň hili ýaramazlaşypdyr. Bar bir hadadan çykýan ýagdaý peýda bolupdyr. Onu ýöne bir bolaýan ýagdaý hasaplamak kyn. Hytaýlylar näme etsegem türkmenler çydar diýen netije gelen bol bolsa gerek. Yönü bu gedek türkmenler ahir soňu ýarylypdyr. Şol ýarylma köpçülükleýin häsiýeti eýe bolupdyr. Ol gadymy gozgulanlary ýada salýar. 200 töwereki adamyň tutsak edilmek fakty da bu akanyň öçörüniň ullugundan habar berýär. Türkmenleriň şeýle ädimi aýgyt etmegine nämeleriň sebäp bolanlygyny analitikler anyklamaly bolar. Birde garaşylmaýan täsirler hem paraleller bolup biler. Türkmenlerin bu hareketleri bilen gonşu yurtlarda bolýan tolgunçukların arasında haýsydyr bir baglanşyk bar bolaýmasyn. Meselem Eýranda bolýan tolgunçuklar demonstrasiýalar. Olaryň ikisini de häkimetleriň öz grajdanlaryny kemsidýänligi üçin şol bir gahar gadap bar. Belki Hitaýda öz hak hukuklaryny talap edýän Uygurların geçiriyen protest aksiýalary türkmen gurluşukçylaryna itergi berendir. Muň aňyrsynda sosial ýa-da halkara äheň barmy? Onuň tapawudy ýok. Fakat faktlygyna galýar. Türkmen işçileri öz hökümeti tarapyndan gollaw bolmajagyny düşünipdirler. Şoňa göz ýetiripdirler. Şu günkü gün Aşgabat üçin bir meselede. Döwlet halk üçindir diýilip, resmi propagandanyň gaýtalap oturan tezisiniň hakykatda tersine däldigini subut etmek üçin gowy şert töredi. Bu kiçijik waka diňe bir polisiýa aksiýasy bilen tamamlanarmy? Türkmen häkimetleri öz watandaşlarynyň tarapyny tutarmy? Eger şeýle bolaýsa, ol diňe Gar turbasının kuruluşunu işleyenler için olur mu ya da yurtta işleyen ehli daşar yurt kampanyalarına da değişli olur mu deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын tamamlayar.
Или новый порядок распространится на все совместные с иностранцами предприятия страны.
Hormatly radio dinleyijiler, komentariýada agdalan mesele awtoryň şahsy garaşdygyna ýatlatýar. Gunmatar devletlerin Owanistanyny gullug etýän harbylary bir urdun gün ortasyna we Gunnogorna taliplere garşy uruşyny dowam etdirýän bir wagtyna talip fewşijeleri ol asuda bolup duran demir gazykdy hem başgaldyryp ugradylar. Netijede demir gazykdy hem howpsuzlyk ýagdy yaramazlaşýar. Taliplaryň sany köpelýän bir wagtyna hökümetiň howpsuzlyk güýçlerini sanyna diýen az. Bu temadan söhbeti kärdeşim Gowanç Geredin dinleýär.
4 sentýarda NATO'nun iksani yanıs tankerin taliplerin zamun almağı dine onun pidalarının sanı bilen dälle wakanın bolun yeri bilen hem geň alırdı. Bu uğan sanın güýçli söwüşleri giden gün ortasına ya da gün nogoruna dälle ýagdaýlar asuda hasaplanýan regionna boldy. Yurdun demirgazygyna dine häzir gün watarın radary yerleştirilen bolmagy mümkin. Emma talipler 1.5 ýyldan gowrak wagtyň bir regiony öz güýçlerini yerleştiripdi. Gunnut welaýatynyň häkiminiň ornasary Hamdulla Danişiň erkin Owgansan radiosyna aýtmagyna görä, bir region Owgan urşyny iýem güýçli front liniýa öwrüldi.
Welaýaty Gunduzda gyzaşda ýa-ki aziz merkezi we
bu. Ol Gunnut welaýat talipleriň möhüm merkezleriniň biridi we onuň täsirleri häzir hem jemgyýetiň durly gatnagyna saklanyp galdy. NATO hem Gunnut welaýat arkaly geçen Şerhan ýolunu ulanmak isleýär. Şunlukda Owgansanyň düşmanlary Al-Qaýda we talipler bu regionyň howpsuzlygyny zeper ýetirmek karar etdiler.
Taliban tasmim gürüpden taý menasyka hem naamyn besazan.
Gunnut vilayetinin ilatının 40% puşturlar, qalalar olsa tazikler, türkmenler, özbekler ve beylekler. Haçını 11 sentyar wakalarından sonra Demiradyk Alyansın Kabulu taraf hereketine Amerikanın uçurları kömek edip bilmedik vaatına Gunnut'un törünü güýçli urşların bir olupdy. Germaniýanyň Die Welt jurnalynyň daşary syýasat boýunça habarçysy Wergin Yakyny Gunnut'un goloýuna Germaniýanyň Harbi bazasyna sapar etdi.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base.
Men Gunnut'daky bazanyň metod ofiseriniň edarasynda boldum we ol ýerde 2009 ýylyň ulakany kalendaryny gördüm. Onu düşmanlar bilen çaklaşıklar bolan gün kırmızı renk bilen bellenipdir. Şol kalendarda aprel ayından beri ähli günün kırmızı renk bilen belleneniňi görmek juda täsir etdi. Olar odaçma öz janyň geçirleriň hüjümi gawa düşmek bilen bagly wakalar barada. Bularyň sany juda artypdyr.
A huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Germanlaryň ykdysadyýaty ösdürme arkaly asudalyk ornaşdyryp boljakdygyny dünýä görkezmäge mümkinçiligi bardy. Olar ýollar, köprüler gurmak we 2000 maşgalany arası ağı suulun üpçin etmek bilen ulu işleri kazanırlar. Yöne, hazır taliplerin hücumları germaların ehl dikeldişi işini toğıtottı. Bu arada bir genşeyle deydi.
Because of the worsening security situation, the...
Hopsulun yaramazlaşanı üçün Germaniyanın öz ministerliği hükmede değişilal kurumlar kunuzu terk ettiler. German güçlerinin bana aitmanı göre o ilatilin katnasığa girmek suda yaramazlaştı. Men bir yıl mundan oğlu kunuzu olun ve yulla idine dolunan haru birleşin ağdaları ile yepleştim. Olar hopsulun 100% yaramazlaşanını bana aittiler. Biz ön adatma şillerde ciplerde oğullara barardık ve adamlar ile arkayın gürleşerdik, mağluma dalardık. Yöne hedir dine kuğu yaralanan haru uluğularda oğullara gidiyer sep olara aittiler.
By heavy armored cars.
Verginin sözlerine göre o ve ilat henidem German sövüşlerini kuğu görüyerler. Ama NATO güçlerinin hizmettesi için gecelerine edilen hücumlar velayette korku klimatın dörütti deyip yerli ilat aydiyar. Kunduz'un hakim Muhammed Omar Germanların taliplere karşı görüşmeye yağdayının yoktuğunu belledi. Amerikan komandirleri olsa German güçlerini sövüş operasyalara çağırdı. Yöne, German misyası hiç mahal şeyli maksadı onlamadı ve onların harbi enzamı yeterlik değerliyip jurnalist Vergin sözüne koştu. Mağlumatları göre kâr maşallar bir oğlunu taliplere koşulmaya yolladı. Çünkü onların vilayeti öz kontrolüne geçirmek mümkün. Şeyle de önkü komandirlerin tezden yaralan yanını ve Unnuzu teyden dikeltmek için patşığına yanını yerli ilat havar veriyar.
Siz Demirgazı Kovanistan'ın akı yağdığı doğrusuna söhbetimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi Hotbird satelit arkalı dinlemek için tüyünlerimizin üstü bilen Hotbird kanalının görkezcilerinden Symbol Rate, yani Symbol görkezcisini ütkütmeli. Onu 16.3 MS drop ese geçirmeli.
Sağ programımızın noğutak sanında dünyanın köp yurtlarına, köpçülük yerlerine çilim çekmekliğin qadağan edilmeğinin ilatını sağdın olmağına getiren təfiri haqda gürün edir. Bu onu ketelçülükler var adı Luqman Anaverdi dana tarımın tayarlan mağlumatının birinci bölümünü dikkatinizde ödürler.
Çünkler adam organizmini 187 tane boğun emeli getiriyar.
Şu temada size ılıklandıran olsa heptanın 4. günü akşam sağat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuza geçirmen.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşiğimizin birinci bölümü sonuna yakınlaştı. Saatları kesmeden sonra günün havarlarını kardeşim Altın Amanurduk idinden dinlersiniz. Ondan sonra İran'la studentlerin hareketi doğrusuna söhbetimizi, Ortiz Ukrayna katınaşıkları, Kırgızistan'la qadağan edilen ıslahımçı toporun hareketi, Türkmenistan'a türmelerin şerti doğrusuna söhbetleşiliği, kavurlu geçirilen Halkarı Aydınsaz Festivali arasına söhbetimizi eşitleriz. Gepleşigimen Akburat Kurgul alıp bariyarın.
Gepleýär azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nogatak tanyny diqqatyňyzy öýdürýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaň. Şuň Birleşen Milletler Uramatynyň howpsuzlyk geňeşinde ýaragsyzlanmak meselesine başlanan maslahatda ýadro ýaragsyz azat dünýä baradaky rezolýusiýa bir agzdan kabul edildi. Rossiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew atom ýaragynyň ýaradylmazlygy baradaky start atly alalaşyň şu ýylyň dekabr aýyna çenine taýýar bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Amerikanyň Pittsburgh şäherinde ykdysady taýdan öten 20 döwletiň sammiti geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýaragsyzlanmak meselesine başlanan halkara konferensiýasyny Türkmenistana geçirmegi teklip etdi. Aýda suwuň bardygyna şaýatly edýän faktlar tapyldy. Inne suwa beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen sizi tanyşdyrýar. Şuňa Birleşen Milletler Uramatynyň howpsuzlyk geňeşinde ýaragsyzlanmak meselesine başlanan maslahatda ýadro ýaragynyň azat dünýä baradaky rezolýusiýa bir agzdan kabul edildi. Bu arada duşuk Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama alıp bardı. Ona hopsuzluk genişine yeryen 15 devletin vekiller katnaşıptır. Bu Amerikanın Birleşen Ştatlar tarafından öne sürülen rezolüciya atom yarağının yayradılmağının önünü almak meselesine has aktif hareket edip atoma terrorçuluğundan avanyan hopu azaltmağı gönüktürler. Amerikanyň Pittsburgh şäherinde ykdysady taýdan öten 20 döwletiň sammiti geçirilýär. Bu 2 günlük sammitiň başyna ykdysady ösüşi dikeltmek hem-de howanyň maýyllamagy ýaly meselelere garalar diýilip garaşylýar. Ykdysady taýdan ösen ýurtlaryň 20-ligine ösen ýurtlar bilen bir hatarda Hitaý, Hindistan we Braziliýa ýaly tez depgini bilen ösýän ykdysadyýetli ýurtlar ýerýärler. Moldovanyň prezidentiniň wezipetini ýerine ýetirýän Mihai Gimpu Pridnistrowiýadan goşunlaryny çykarmagy Orsiýada çagyrdy. Orsiýadan prezidentiniň administrasiýasynyň ýolbaşçysy Sergey Naryshkin bilen bolan duşukdan soň jenap Gimpu Orsiýadan öz sözüne durup goşunlaryny çykarjakdygyna, bu wakanyň iki ýurdun ara gatnaşygyna täsir etmejekdigine umid edýänini aýtdy. Şeýle de ol bu meseleni prezident Medvedew bilen oktýabr aýynda Kişinýewde geçirjek GDA döwletleriniň sammitine ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýanyny mälim edipdir. Gepleýär Azatlyk radiosy. Silgün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew atom ýaragynyň ýaradylmazlygy baradaky start atly alalaşyň şu ýylyň dekabr aýyna çenine taýýar bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Baradaky öňkü kabul edilen şertnamanyň möhleti hem hut şu ýylyň dekabr aýyna tamamlanýar. Birleşen Milletler Uramatynyň baş assambleýasyna eden çykşyna prezident Medvedew ýadro ýaraglarynyň sanynyň kemeldilmeginiň Amerika bilen öz ýurdunyň gatnaşyklaryny ösdürmekde esasy mesele bolup durýanyny aýtdy. İran bilen bagly meselede Medvedew käbir halatlarda sanksiýalaryň girdilmeginiň öňüne alyp bolmaýanyny belledi. İran prezidenti Birleşen Milletler Uramatynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna çykyş edip, Israýly Palestin territoriýasyna adamkäçliksiz siýasaty alyp barýanyny taýpladi. Ol İranyň ýadro programmasy bilen bagly meseleni düpden gowgaman, daşary ýurtlary üçleri ýakyn günlerde Owgansany hem Irakda urşy, gan nökşügi, agresiýany, terrory ýaýradýany taýpladi. Günwatar ýurtlarynyň köp liderleri Ahmedinejadyň çykyşyny dinlemek islemän zaly terk edip gitdiler. Orsiýadan Avtovaz kompaniýasy şu gün ýaýradan beýanatynda mali kynçylyklary zerarly öz işgärleriniň 4-den 1 bölegini gysgatmagy mejburdygyny eglan etdiler. Bu bolsa Avtovazyň işgärlerinden 27,600 adamyň işsiz galýanyny aňladýar. Häzir global krizisi zerarly Avtovaz öz önümçilik mümkinçiliklerini diňe 65%-ny ulanýar diýilip maglumat berilýär. Hormatly dinleyijiler, sizi günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap siziň diqqatyňyzy ýetiren men Altyn Amannurtgyzy. Adatyň tolkunlaryna galyň.
Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelik gepleşigimiziň ikinji bölümine Eýranly studentleriň hereketi dogrusyndaky söhbetimizi, Orhet Ukraina gatnaşyklary, Kyrgyzstanda gadagan edilen islamçy toporun hereketi, Türkmenistanaky türmeleriň şerti dogrusyndaky söhbetdeşligi, kabully geçirilen halkara aýdymsal festival dogrusyndaky söhbetimizi eşdirer. Gepleşigimiň akurat gurulyp alyp barýaryn. Eýranna 23 sentýabr 1-nji mehr aýyna gabat gelýär. Şemsi hasaby boýunça mehr aýynyň 1-nde ýurtda okuw ýyly başlanýar. Prezidentlige şeýlen saýlawlardan soňra dören bildirgiçliklerde studentleriň güýçli rolunyň bolanlygy howatyr edilip, ýokary okuw jaýlarynyň açylmagyny ýa-da aldyrdylar. Şol bir wagtyň özüne studentlere häkimiýetleriň görkezýän gysyşy da artýar. Soňky wagtlarda bir näçe studentin disiplin komitetine, hemem razvedka ministrligine çağırlanygy, bir näçe studentinle tutuw edilenligi habar berildi. Tiýinçler orta häkimiýetleriň studentleriň ýüregine wöhüm awandyrmagy finansiýanlygy bildirýärler. Bu baradaky giňrak maglumatymyzy üntüňizde hödürleýäris. 22 yaşlı Emir diyen student Mir Hüseyin Musevi'nin saylaw kampaniyasına gatnaşypdy. Şonu ol yaşayan vilayetine bu kandidatın peydasına listof kolor yayratdy. Hemem dost yaranını, hostarlarını Musevi'ye ses vermeye çağırypdy. Ahmedinejad'ın yeniş kazanını ilan edilenden sonra Emir protest yürüyüşlere gatnaşdy. Siyasi hareketlere gatnaşan bir studente üniversite tarapından duyduruş hat gelip kavuştu ve onun bir yıl okudan mahrum edilenini bildirildi. Reformaçı studentlerin birleşiği güçlendirmek diyen kuraması 200 şemesi studentin şeyle ikbalı duçar edilenini malum etti. Kamer studentleri olsa okudan büsbütün mahrum ediptirler. İngbersinin üçüsü de tutu ediliptir. Käwirlerine bolsa protest demonstrasiýa gatnaşmal däliň berk duýduruş berilipdir. Studentler guramasynyň ýolbaşçylarynyň Mehdi Arapşahy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde studentleriň ýüregini wehim döretme üçin häkimiýetleriň gysyş görkezýänini aýtdy.
Bazı onha in hast ki agar faalini danışvi khamuş beşen, kulliyeti danışko ham khamuş khaat şod. Ama
studentlere basışı arttırıp, onların seslerini sem edip, bütün üniversitetlerde bolyan hareketleri boğmağa finanşılıyar, reformaçıların öngde varıcı liderlerinin tutsak edileni bilen, cemiyetteki hareket toktamadı. Studentlere basış korkanmak bilenle, üniversitetlerin sesini boğup bilmediler deyip, Arap Şah'a aytýar.
Kulliyeti danışko khamuş nakhaat şod.
Üniversitelerin açılmağının bir neçe gün ön, studentlerin protestleri İslami hükümetin esaslarını hop avandırıp biler deyilip 18. sentyabrda duyduruş verildi. Studentler öz protest yürüyüşlerine şeyle şıgar bilen çıkış ettiler. Üniversitetler açılsa Eýranna kıyamet kopar. Ahırda mam olur deyip olar gıyırışıptırlar. Üniversitetlerde protest geçirmege, provokasiya edilmeginin mümkinligi bilenne soňky günlerde resmiler duyduruş berip gelýärler. Soňky ýyllarda üniversitetlerde Ahmedinejadyň siýasatlaryny ýazgyryp studentler protest ýörüşlerini geçirip gelýärler. Haçanna Ahmedinejad bir näçe ýyl mundan awal Emir Kebir Üniversitetine baranyna studentler ölüm bolsun diktatora diýip gygyryşypdylar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Eýranna studentleriň hereketi bilen bagly ýörüýte maglumatymyz bilen tanış boldyňyz. Soňky döwürde Orhet bilen Ukrainanyň gatnaşyklaryna sowuk salalyk aralaşdy. Bir tarapdan gazyň bahasy barady oňşukdylyk, aýry tarapdan Ukrainanyň NATO-dur gunmatara ýakynlaşmagy iki döwletiň gatnaşyklaryna yaramaz täsir etýär. Ukrainaly bilermenler hem siýasy ekspertler Vladimir Garbolin we Aleksandr Litvinenko Moskwanyň Kiýewe garşy siýasatynyň geljekde has agressiw bolup biljekdigini şak etýär. Söz kardeşim Altın Aman Rudu idinan.
Orsiyet hakimiyetleri Ukrayna bilen bağlı planlarını, amala sırmağa qatı, çeklü mümkünçülüklerinin bardığını düşünyerler. Sol uraqda da Ukrayna'nın hem özünü qararsız dövlet hökmününe taqlap, sol uraqdın özünü Orsiyet bilen karada qatnaşıkları yolu oymaq meselesini mümkinçliklerinin sanı qatı çäkli deyip halkara atnaşqlar boyunca Ukrainanın iki esasi eksperti yazýar. Zerkala Nedeli atly internet jurnalyna bu mesele bilen bagly çap edilen maglumatda Milli howpsuzlyk meselelerdäki kynçylyklar institutunyň direktory akademik Vladimir Garbulinyň hem onuň maslahatçysy Aleksandr Litvinenkonyň ýazan makalasynda Orsiýadan Ukraina öňüktüren agressiv siýasatynyň aňyrtynda bu ýurdun öz içindäki siýasy problemalarynyň ýatanyny aýdylýar. Şol siýasy kynçylyklaryň hatarına Orsiýadaky demografik ýyzyk aýtgynlyk Ягъни илатын санынын ийдик дерлик кемелмеги, регионал сепаратизм, этники ва дини кыйынчылыклар, глобал иктисадий кризиснын ярама таасири ялы кыйынчылыклар йерияр. Олар болса өз навотунда рус хакимиятларына улы басышы дөрөдүп, шол проблемаларды чөзмөк үчүн Орсиядын региону үнсү жемлемегине итер болду. Ukrainany Kremle tabin edip, Orsiýet öz ýurduna kıyada gowlanyp biler, hususan demografik kynçylyklary ýumşadyp, energiýany Ýewropa aşyrmak ýollaryny üpçin edip, maşyn urulyşy we hojalyk buwdaklaryna ýurdun ykdysady potensialyny artdyryp biler. Şeýle hem Moskwanyň goloýuna territorial platsdarmyna eýe bolmak meselesi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna el ýeterli bolmady ýaly Orsiýet edip biler diýip analitikler ýazýarlar. Ýagny alimlaryň pikirlerine görä hatta Ukraina siýasatyna düýpli özgeşikler bolup geçen halatyny hem Orsiýadan Ukraina öňüpdirilen siýasatyny ütödip bilmez. Şol uratyň özüne Ukrainany iň bolmanyny onuň gün orta gün atar bölegini Orsiýada tabin etmek üçin kän wagtyň galmanyny hem rus hökmranlary düşünmän durmaýarlar. Ýagny takminan 2015-nji ýyldan soň Ukraina elitasynyň täze nesli emele gelenden soňra Orsiýadan bu planlaryny amala aşyrmak meselesi has kynlaşar. Şonuň üçin milli howpsuzlyk meselesi boýunça iki bilermeniň pikirine görä Orsiýet Kiýewe garşy aýgytly hem rehimsiz kampaniýasyna Yaqin vaqtda başlamaq mümkün. Şeýlede Garbulin bilen Litvinenko Orsiýadan Ukraina öňüktüren siýasatyna jigme-jig analiz berip, Ukrainanyň bu meselede Orsiýada berip biljek jogabyny çaklaýarlar. Häzir Moskwa Ukraina bilen bagly öňde goýan maksatlaryna ýetmek üçin öz howpsuzlyk güýçlerini Ukrainada ulanýarlar. Emma Orsiýadan bu taallalary netije bermese, 2010-njy ýylda geçilmeli saýlawlarda hem Orsiýadan arzuwlary başa barmasa, onda Orsiýadan göne güýç ulanmakdan saklanmajakdygyny hem analitikler saklaýarlar. Şonuň üçin Ukrainanyň häzirki serhetleri bilen garaşly döwlet tökmünini saklanmak üçin Kiýewe eglenmeden bir topar çäreler kabul etmeli. Şol çäreler Ukraina bilen Orsiýadan arasyndaky dartgynlygy azaltmasa-da, olar iki ýurdun arasynda konfliktiň döreme gowpuny çäklenirer hem-de Ukrainanyň milli bähwetlerine ýetip biljek ziýany hem kemelder diýip Ukraina bilermenler ýazýarlar. Şol çäreler belki hem öz ýurduny azatlyk prinsiplerine esaslandyrmak Yani Ruslara hem yardım merpiler deyip Zerkala Nedeli internet jurnalyna milli howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermenler akademik Vladimir Garbulinyň hem onuň maslahatçysy Aleksandr Litvinenkonyň ýazan analitiki makalasynda maglumat berilýär.
Hormatly radio dinleýijiler, siz Ukrain Orsiýet gatnaşyklary dogrusyndaky analitik makalanyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasının aksi hükmetimizin temaları bu gedekçilerden ibaret. Türkmenistan'ın mekteplerine sport boyunca neyli ötüşler ve yetmezçilikler var.
Kadir mekteplerde yönü köp köpkü de yok.
Türkmenistan'ın studentleri köpçilikleyin çarelere katlaştırılıyor. Bu olorun okuunu neyli tesir etiyer.
Studentler esasen köpçilik çarelerine katlaştırılıyor, bağlıktırılıyor. Olorun okuu, olum bilim ikinci dereceleri daha çok bunu kararlar.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü asrabat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8 edinle bilirsiniz.
Yeple Yaradatlık Radyosu Havarlar Günneliği yepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Bir yıl bundan oğul Kırgızistan'ın gün ortasında yerleşen Nukot Ovası'nın yaşayıcılarının yerli stadyonuna orada bayramı geçirmek hukukunu talep edip koca çıkıptılar. Şuna köp adam tutuğa dilipti. Onları Hizb-ı Tehrir toparı ile katlaşı saklanlıkta ayıplanılır. Tutuğa dillerin arasında iksan edinen maşgalanın bolonluğu köpleri gen aldıran olsa, şunki Hizb-ı Tehrir kuramasının Kırgızistan'ı Mugolay ağzasının bardıgda havar verilir. Şu temadan Moskva'da havarçımız gözelin verecek kurrunu dinleyelim.
Geçen yılda Kırgızistan'ın gün ortasındaki Nukat Ovası'nın yaşayıcılarına yerli stadyonda orada bayramını bellemek kararına edilen son dören protestler polisi tarafından basıp yatırılıptı. Şol protestlerin kuramatçılığında hekimetler Hizbut Tahrir uğramasını ayıpladılar ve protest çıkışlarının katnaşıcılarının ençemesini tutsak ettiler. Sonra geçirilen suudun çıkaran permanı ıglan edilen de protestin kuramatçılığında gün alenenlerin arasında iki denanın adından 15 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenliği melim boldu. Suudun permanı hem yurdun içinde hem dışında köpleri gen kaldırıptı. Sebebi Kırgızistan'ın suud sisteması adatça ayarlar babatında yumuşaklığı bilen tapavutlanyar. Ama bu sefer Kırgız hekimetlerinin Kırgızistan'da ekstremistik hasaplanyan Hizbut Tahrir yerli kuramalara koşulmağı meyleden islendik adama berk duyduruş etmek islani menzedi. Şol vakalardan bir yıl geçip ayarların Hizbut Tahrir'deki rolü Kırgızistan'da üns merkezine düşen son halkara krizis toparının tezi hasapatında Hizbut Tahrir kuramasının Kırgızistan'da Müngülerçe ayal ağzalarının bolmağı mümkün diyen haber verildi. Ayalları ve Kırgızistan'ın radikallaşmağı atlı mağlumatında halkara krizis topari Kırgızistan'da Hizbut Tahrir'in 8000'e kolay ağzalarının bolmağını çak ediyar. Olurdan 800'ün 2000'e çenli ayalarda gaydılıyar. Halkara krizis topari yurttaki gariplik ve ayalar için mümkünçiliklerin ören çakli olmağı bu sahanın gene yokurlanmağına getirip biler deyip yadiyar. Kırgızistan'da ayalların hak hukuklarını koruyacak aktivist Aziza Abdurasulova yurdun barha yaramazlaşan iktisadi yağdayının ve korrupsiyanın gülleye bösmek yağlı beylikli kıyınçlıkların ayarların yağdayını hatam ağırlaştırıyanlığına etti.
Emi, bunda turmuştan kıynalganlar İslam yoluna.
Durmuşunun her gününü kıyınçılıklara karşı görüşüp geçirmeli olayan ayarların İslam'a taraf övürleyen olmak ihtimal. Sebep hükümetin hiç ili yardım bulman son oların geleceğe umidi kaçıyar. Şeylelikte olar İslam'a Huda'ya taraf övürleyerler. Ama bu oların Hizbut Tahrir'in ya beylik ekstremistlerin iyidine düşenliğini anlatmayar.
Ekstremistik yok. Hizbut Tahrir'e girip getirdiğinde ben işinmeyim.
Deyip Aziza Abdurasulova aytti. Hizbut Tahrir regionda 1990-cı yılların başında Özbekistan'da dörepti. Şuun kün kurama merkezi Aziyanın ähli yurtlarında qadağan edilen Özbekistan'da ve Tajikistan'da Hizbut Tahrir yaraqlı hücumlarda ayıplanyar. Kurama ağza olmaqta şüphelenyan adamlar uzak möhletliğin türme tutsaklığına hüküm edilyarlar. Hizbut Tahrir'in özü olsa İslam halifatlığını dörötmek niyetine ıglan ediyar. Ema zorluk usullarını eret ediyar. Qadağan edilen bu toporun Kırgızistan yurdun has konservatif gün orta regionlarında aktif olanlığı çak ediliyar. Kalkara krizis topori hedirki vaxta Hizbut Tahrir'in tesirinin tutuş yurda yayranlığını ve kuramanın öz hatarına tezi ağzaları çekenliğine aydiyar. Kırgızistan'da kıyakta region boyunca en ağır hesaplanır. Sovet Soyuzu dargan son erkin bazar iktisadiyetine geçiş dövrü uzağı çekip ören ağır geçen yurtta ayarlar köplenç işini ve cemiyetteki oranını yitiriyarlar. Son kıyıların devamında ayarlar arasındaki irsizlik erkeklere karanda bir yarım etse yok oru. Köp ayarlar bazarlarda sevda etmek arkalı gün görüyarlar. Merkezi Aziyada resmi hesabalının yeketek İslam kuraması olan Tajikistan'ın İslam Kalkınış Partiyası'nın başlığı Muhiddin Kabiri Söylerine göre köpler Hizbut Tahrir kuramasına özlerinin kıyınçılıklarını çözme uğrunda ansat yol hükmünde karayarlar.
Hizbut Tahrir çi var demek ki? Hilofat. Hilofat yani içeriz dediğim.
Hizbut Tahrir İslam halifalarını dürütmeyi teklif ediyor ve halifalık bolun yağdayında Merkez Aziya'da hiç ile serhetlerin, gümrüğün ve kırım pirlinin polisiyanın bolmacanı ediyor. Mesela Özbek dayhanlarının öz haritlarını Duşenme'de, Aşgabat'ta ya Almaty'da gümrük ya polisiya tarafından peskelçilik verilmezden arkayın satıp bileceğini ediyor. Şeylilikte korrupsiyadan yağdan ve hükümetlere anımsız karayan adamlar şeyli vadelere şübhe bildirmeyerler.
Ve dilmonda azhaması yoksa da bu var mı ki?
Deyip Muhiddin Kabiri aytti. Kabiri Hizbut Tahrir'in ideyalarını berk yazgardı ve hakikate qavat gelmeyen quri hiyal deyip adlandırdı. Şol bir ıqtada ol kuramanın ideyalarının çıkkınsız yağdaya düşen ayalar için çıkalgı hükmünde görünyen olmağını çak etti.
Siz Kırgız hakimiyetleri hem qadağan edilen Hizbut Tahrir'in hareketi doğrultunak mağlumatını dinlediniz. Adının ağdalmağını islemedik Türkmeni sağlı bir zinan öz yan yoldaşının güneyesi selcerilmezden türmede oturun onu havarşıyımız aydıptır. Ol şeyle de ovalkı prizdeyen Sapar Murat Niyazov'un dövürü bilen dengeştirilerini hedir ağız tutsoğun güneyesinin geçiliyenini hem türmede ağır şertlerin hüküm sürüyenini görünmeliptir. Söz havarşıyımız Sultan Aşilova'dan.
Türkmenistan'ın türmelerinde oturan ildeşlerimizin sunki yağdayları var da Türkmenistanlı denenle fökötte sorduk. Öz yoldaşının günahının filtrelmeden türme tüsoğluğunu düşündüğünü aydıp efir kadının tutulmazlığını soran ildeşimiz göreyen isteyen vakalar var da şeyle vurum verdi.
Türkmenistan'ın prezidenti orada bayramı münafiyetli Kadir Gece Navat'la yakında günah yetişlik ıglan etti. Şu günah yetişlik var da sonra düşen adam sanı var da halk köpçülüğünün fikir arayışı ne ahileksesi var da ne amaydı bilce.
Ha o prezidentimiz etti onu raviydi. Yönü var katı azatım etti de. Olur denizden bir tamca sualan yali Türkmenistan'ın türmeler için. Katı azatım düştü. Kayın anlat mehmetçe. Yönü her bayramçılıkta editör yönü son yali münnetçe sanadın da. Onu bir yengil yel paylar düşe. O zaman her kim karışı oturuyor. Bolun o kayın anlayas mehmetli. Yine adamımızın izinden her hepte gitmesen ha bolun o. Biz açtık oturduk. Özümüz iyiçi oturduk. Ne edip oturuyoruz. Biz ayarlara katı kayın olu. Sağlamızı ekleyelim mi? Adamımızı ekleyelim mi? Nehmetçek olurum bir daha istek otursa gitmeli oluyor. Niyaz istek uğruna var 10 bin adam da düşe yedi. Sonra var her kim düşen adam bir 5-6 ay yatsa da çöldesin adını işletiyor. Burada çık nemesine geliyor da şeyden hongur çıkaraysak uğrayan da ödün.
Şimdi şu hazırki dövürde şu türmelerin içindeki adam sani ağıtıp geliyor. Bir adam yerine 5-6 adam var diyorlar. Şeyle vakitler arası duş eyleyemez mi?
Ha o duş eyleyemez. Yani bizim yakınımız oturuz gidip geliyoruz. Arasında dağdan taşınan adam ken. Üstlerine bir prostin çık tutun petirler. İyirden ne duydu kol petirler diye. Soğuk diye. İyir bilen.
Şimdi şöyle Tomas taşırdı günlerini geçiriyorlar. Kışın eylek yağdayı da geçiriyorlar.
Kışta bilmedik inni neyem olacağını. Belki kısa çeyni yüreğine koyun salsın prezidentimizin hem. Yani prezidentimize kav olsun ama aitmeli arasala ya ol acurdan. Yani oğulumuz arasa hudaya şükür. Yani şu türmenin içinde hem mi rahat badiye kaytam. Oğul da yok zaten. Ama salı için şu irinden pulersen daha dersen şu çekmeyene de var. Kola mırp veriyorlar diye. Bir portu çıkardan pulun veriyen elinize sen kolum bir pep durdu, kolur yanlar. Bileyim de o bileyim de son yali kurrun veriyorlar.
Şunun içinin iyi müttehidayı ne hilek deyip senin yakıllığını kurrun veriyorlar?
İyi müttehidayı kovdel, öğürlük del. Şu var, bari ön kvaryancılar var ya da onun için ona nahara mitenok, nana mitenok. Biz her hepte ekleyeceğiz sonra. Naharını, nana, itinecek naharlarını.
Şunun içinde oturan adamların sağlık yağdaylarına seyredilsin ahili.
Sağlık yağdaylarına seyredilsin kovdel. Onun içinde var günü ne yapsa adam ülke kaydedi. Ne yapıp sağlık yağdayı kov olsun. 6000 adam mı olsa, 1000 yarım adamın derine. Onu hayfi yerine seyredip çıkılsın.
Şimdi siz öz yakınlığının sonu düşmeğinde çoların hakiki günahı var diye pasaplayanın mı?
Yok, hakiki günahı yok. Onun için bir yuğun adamım ken. Yönü var tutanlarını yıl kesip bastılar, yattılar, şeydip ne bileli, ne yapacaklarının sonuna.
Birin kurumlarınıza sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı iradi dinleyiciler, siz havarçıyız Sultan Aşilova'nın Türkmenistan'daki türme şartları doğrultusundaki sebebetleşliğini dinlediniz. Oğanistan'ın hiyal adındaki medeni merkezinin tağallası bilen Hindistan'ın, Pakistan'ın ve Oğanistan'ın folklor aydınçılarının katlaşmağını şu gün 4 günlük konsert başlanıptır. Bu medeni çare Orta Anzi'den Şoltan'ın Türkmenistan'ın bağışsa adındalar çağırılmadır. Söz kavula kavarşımız Şamir Dağulu Mıradı'dan.
O dilber canın vakti şomaz, belameler zaten aramaz, o sayı canı vakti...
Şu gün Kabul'da 4 günlük regionara aydımsal festivali başlandı. Şuna Pakistan'ın, Hindistan'ın ve Oğanistan'ın tanımal aydımsal sunuatçıları katlaştılar. Bu festival hayal adındaki medeni merkezin tagallası bilen kurnuldu. Şol merkezin başlığı Fransiyalı Jogom'un aydışına göre bu festivali geçirmekten maksat regionun halk dörödücülüğünü ravaşlandırmak... O folklor aydımsal sunuatını östürmek ve dünyaya yaymaktan avarattır. Onun aydışıça Pakistan'ın, Hindistan'ın ve Oğanistan'ın aydımsal sunuatçılarının katlaşmaklarında geçirilen bu festival 4 günle devam eder.
Çam taranlarından meşhur birçok takla Pakistan and Afganistan.
Festivalin kurnalmağına Fransa'nın Kabul'daki Medeniyet Merkezi Firuzko adlı kurama ve Germanya'nın Goethe Enstitutu'nun Kabul'daki bölümü yardım ediptir. Festivalde Afganistanlı folklor bağışlar yani Mir Meftun Badakşı bilen hayat gerdiği dağlar öz aydınları bilen çıkış ediyorlar.
Umar gay kusta ya khair bamar se
Uğan Fransa'nın Medeniyet ve Malumatlar Ministerliğinin haber vermeyene göre bu festivalin devamında bir ilmi maslahat hem geçiriliyor. Şonda Oğuzistan'da aydımsal sanatının hazırki yağdayı barada gurun ediliyor. Medeniyet ve Malumatlar Ministerliğinin müzike bölümünün müdiri Muhammed Aksan Arpa'nın aydışına karanda festivale böyle ki Oğuzistanlı meşhur aydımçılar hem katnaşıyorlar. 30. sentyabrda aydımsal sanatı barada bir ilmi seminar hem geçiriliyor.
Kesi september seminar hem bertibatı bazı müzike Afganistan'daki doğu mairine.
Şonda müzika şinaf alımlar çıkış ediyarlar. Vilayetlerden hem bu maslahata aydımçılar katnaşıyarlar deyip Rıphan aytti.
Vazı musiki Afganistan elbette ki de umu irin tazi vazı kününü elbette de ucisi yuhat.
Bu regionara aydımsal festivala merkezi az yurtlarının aydımçılar çağırılmandır. Oğuzistanlı Türkmen özbeklerin aydımçılar hem bu festivalda göze ilmiyar. Bilirmelerin fikrine göre Oğuzistan'da ıstırada aydımsalları gün sayın rıvaşlanıyor. Bu olsa folklor aydımsal sunuqatına vehemsalıyor. Yöne Oğuzistan'ın medeni baylıkları olan halk duru düzülgü bir korolmalıdır deyip olur teklif ediyorlar.
Kavula kavarşımız Şamir Dağngulü Muradi.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşgabatdaki nomerimiz 866 18 50 45. Kaytalayar 866 18 50 45. Adatlık Radyosu'yu giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Türkmenistan'ın bazı katnışıklarına geçirmek ile Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirmesi neticesinde dargıdılan orta vatlık ne derecede dikildiler?
Orta vatlık ağabeyi, devali, yankı, dine vatlığın en nevi, yemeli hullu gözlüğün vatlığın, yemeli hullu veriyen hava vatlık.
Bu arada yürüyü tefek ettimlerini iseniz, heptenin anını günü aşkı vatlığı tülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyen.
Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen havarlar gündeliği yepleşiğimizi geçirip kutoruyoruz. Onu alıp baran Akmurat Gürgönlü yepleşiği redaktörlüğü eden Muhammed Tahir. Yine de efir tolkullarına duşuşan çak. Hoş sağ olun.